Ihan pähkinöinä. Kirjoittanut Anneli Kanto. Lukija Anna Saksman. Kustantaja Word Audio Publishing 2019. 1. Menestys vaatii määrätietoisuutta. Suhautin tuplaespresson ja paistoin valkuaismunakkaan. Teki mieli lattea, mutta ei laktoosia tänään, koska proteiinipäivä. 2 proteiinipäivää, 2 hiilaripäivää, 3 päivää sekasyöntiä. Proteiinipäivien huono puoli on, että suoleen ei kerry riittävästi kuituja, joten tuotos saattaa olla papanamaista tai sitä ei kehity lainkaan. Hiilaripäivät korjaavat vinouman, hedelmiä, kokojyväleipää, leseitä, juureksia. Tämän ikäisen naisen on pidettävä huolta aineenvaihdunnastaan, jotta pysyy 10 vuotta nuoremman näköisenä. Se ei ole vaikeaa, mutta vaatii annoksen kurinalaisuutta, kuten moni muukin asia elämässä. Kurinalaisuus, inhottava sana. Ikään kuin joku seisoisi selän takana piiska kädessä ja uhkaisi läiskäyttää, jollen tee niin kuin säännöt määräävät. Sanon mieluummin määrätietoisuus, jota toisilla on ja toisilla ei. Minulla on, enkä häpeä sitä. Napsautin aktiivirannekkeen paikalleen ja lähdin crossfitiin ennen työpäivän alkua. Aamutreenissä veri alkaa kiertää ja aivot hapettuvat niin, että tehokkuus on loppupäivän ihan nextillä levelillä. Oikein tunsin, kuinka synapsit räsähtelivät ja korteksi lähti kreaamaan idiksen ituja. Lihakset olivat lämpimät ja kroppa toimi. Olin taas valmis päivän haasteisiin, tai sanotaan suoraan, taisteluihin. Polin kuntopyörällä muutaman kevyen kilometrin jäähdytelläkseni. Puhelin pahoinpiteli Vivaldia ja näin, että sisko soitti. Heti aamulla. En todellakaan aikonut pilata päivääni kuuntelemalla, oliko äidin vatsa toiminut hyvin vai huonosti ja löysää vaikka kiinteää tuotetta hänen suolistonsa oli maailmalle tuupannut. Surullista, miten ihmisen elämän piiri supistuu ja supistuu, kunnes se käsittää vain suolen toiminnan. Sisareni suunnattoman kiinnostava hoitsun työ oli ydinkiinnostusalueeni ulkopuolella. Sisko toteutti hoivaviettiään palkkatyössään ja kotona. Ei siinä mitään, kukin elää tavallaan, ja tietysti oli kaunista, että sisko piti huolta reumatismin runtelemasta äidistämme, mutta hänen huolenpitonsa ulottui paitsi tyttäreen, myös kaiken maailman elukoihin ja luusereihin, joita hänellä oli taipumus haalia ympärilleen. Mitä surkeampi tapaus, sitä palavammin poskin Irmeli ryntäsi Florence Nightingaleina paikalle. Päätin soittaa Irmelille illalla, työpäivän ninjailun jälkeen. Puhelu imisi kuitenkin voimani ja olisi huono jatko hyvin alkaneelle päivälle. Leskeksi jäänyt nuorempi sisareni oli ilmeisesti juttuseuraa vailla, tai elätteli harhaluuloja, että maaseutuelämän biodiversiteetti kiinnostaisi minua. Hän soitti sanomattoman kyllästyttäviä raporttejaan kerran tai pari viikossa. Kuuntelin ne velvollisuuden tuntoisesti ynähdellen väliin, yhym, ja voi hyvänen aika, ihanko totta, mikä tuntui Irmelille riittävän. Olin lähtenyt siitä maailmankaikkeuden mustasta aukosta ja pimeyden ytimestä 30 vuotta sitten, ja hyvä niin. Kävin Pohjanmaalla äitiä ja siskoa tapaamassa kerran vuodessa, yleensä joulupyhinä, mikä ei ollut ainoastaan mukavuusalueeni ulkopuolella, vaan myös sietokykyni rajoilla. Kommunikaatiomme siskon kanssa oli melko yksisuuntaista, sillä minun olisi ollut turha valitella hänelle pitkäkestoisen ja sitkään loppauksen murskakohtaloa eduskuntakäsittelyssä, tai iloita brändin rakentamisen riemuvoitoista. Hän tuskin ymmärsi, mitä työkseni tein. Viestintätoimisto lähettää viestejä, ehkä se oli hänen mielikuvansa työstäni. Päällikkötitteliäni sisko arvosti ja muisti aina mainita sen tuttavilleen, mutta mitä asiakassuhdepäällikkö tekee, siitä hänellä ei ollut hölkäsen pöläyksen käsitystä. Irmelin viikkoraportit sisälsivät paitsi tiedotteen äidin voinnista, mielialasta, lausahduksista ja vierailijoista, myös Tuppukylän asukkaiden voinnit, nainnit ja muut juorut, sekä piskien ja kissojen viimeaikaiset edesottamukset. Elikot olivat aina harvinaisen viisaita otuksia, ainakin Irmelin itsensä mielestä. Poikkeuksellisen herkkä, taiteellinen ja etevä oli myös hänen vetelä.